Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Joko Widodo dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Cameron. Indonesia berpotensi sebagai pintu masuk investasi Jerman ke ASEAN. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di London Selasa siang waktu setempat untuk membahas sejumlah topik kerjasama kedua negara. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muazzam Malik di London Senin malam waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat menyebutkan dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin akan mendiskusikan beberapa isu penting termasuk kerjasama ekonomi kedua negara. Menurut Muazzam Malik, pada Rabu 20 April diharapkan sudah dapat diumumkan kesepakatan antara perusahaan Indonesia dan Inggris termasuk rencana investasi perusahaan Inggris di Indonesia. Sementara itu, tim komunikasi Presiden Ari Dwi Payana menyebutkan Selasa siang Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di kantor Perdana Menteri Kerajaan Inggris Downing Street 10. Dalam pertemuan tersebut akan ditandatangani nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Inggris dan dilanjutkan dengan jamuan santap siang bersama. Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan jika Indonesia berpotensi sebagai pintu masuk investasi Jerman dapat menjelajah kawasan ASEAN, terutama karena populasinya cukup besar. Pernyataan Angela Merkel tersebut seperti disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Prangki Sibarani dalam siaran persnya di Jakarta Selasa. Prangki Sibarani menjelaskan, pemerintah Indonesia mendorong pengusaha Jerman menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi mereka. Prangki Sibarani menilai itu beberapa hasil positif kunjungan Presiden dari sisi investasi. Pertama menurut Prangki adalah pandangan positif pemerintah Jerman terhadap potensi Indonesia sebagai destinasi investasi bagi Jerman. Kedua, adanya kesepakatan yang dicapai melalui penandatanganan kerjasama bisnis antara pengusaha Indonesia dan Jerman, di mana salah satunya adalah kerjasama investasi sektor smelter di Sulawesi, senilai $800 juta atau sekitar Rp10 triliun. Dia menjelaskan, kerjasama tersebut mengindikasikan adanya keseriusan perusahaan Jerman berinvestasi di Indonesia. Dia berharap dengan penandatanganan proyek investasi tersebut segera direalisasikan. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM akan menindaklanjuti hasil pertemuan investasi antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan perusahaan dari Jerman. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Prangki Sibarani dalam siaran persnya di Jakarta mengatakan salah satu langkah BKPM adalah membentuk tim marketing investasi untuk mengawal minat investasi dari Jerman. Prangki Sibarani berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor Jerman terhadap Indonesia. Menurutnya, sebagian perusahaan Jerman yang bertemu Presiden sudah berinvestasi di Indonesia. Menurut Prangki Sibarani, ketika bertemu Presiden Joko Widodo, mereka memaparkan rencana perluasan investasinya. Selain sektor smelter, potensi investasi lainnya yang mengemuka adalah sektor otomotif. Badan Masyarakat Kelas Bawah telah menurunkan tingkat kesenjangan di Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil di Jakarta Selasa mengatakan, hari Senin, Badan Pusat Statistik mencatat penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio Gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41. Menurut Sofyan Jalil, intervensi pemerintah seperti bantuan langsung tunai, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, pendidikan, serta pemberian kredit usaha rakyat dengan bunga murah dapat dirasakan kelompok kelas bawah. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Konsulat RI di Tawau, negeri Sabah, Malaysia, menyatakan warga negara Indonesia yang menjadi sandera dan kena tembak kelompok Abu Sayyaf dirawat di satu rumah sakit di Tawau. Konsul RI Tawau Abdul Fatah Zainal di Nunukan, Kalimantan Utara, mengatakan Konsulat RI Tawau terus memantau perkembangan kondisi Lambos Simanungkalit, anak buah kapal NTB Henry Barci Christi yang kena tembak kelompok abu sayap. Abdul Fatah Zainal menjelaskan tembakan menyebabkan luka pada bagian bahu kiri hingga menembus dada Lambos. Luka tersebut membuat kondisinya tidak stabil sehingga membutuhkan perawatan lebih intensif. Ia menambahkan, setelah kondisi mereka pulih, Konsulat RI Tawau akan berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk memulangkan mereka. Kementerian Perindustrian terus memperkuat industri penunjang eksplorasi minyak dan gas guna meningkatkan kinerja sektor migas nasional. Berbagai upaya dilakukan termasuk peningkatan kemampuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri migas tersebut. Industri galangan di dalam negeri pun dinilai mampu menangani kebutuhan pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan armada kapal operasional migas. Menteri Perindustrian Saleh Hussein menegaskan hal tersebut saat meresmikan kapal Sub Elevated and Profit Utility Platform 2 milik PT Swadaya Sarana Berlian di kawasan Pelabuhan Marunda, Jakarta hari Senin. Investasi pembangunan kapal tersebut mencapai 800 miliar hingga 900 miliar rupiah. Saleh Hussein dalam press release-nya Selasa mengatakan, industri perkapalan nasional sebagai salah satu industri strategis telah mencapai beberapa kemajuan, di antaranya peningkatan jumlah galangan kapal menjadi sekitar 250 perusahaan. Kedepan diharapkan kapasitas produksi bangunan baru maupun reparasi kapal terus ditingkatkan, termasuk kemampuan dalam membangun fasilitas untuk mendukung kegiatan di sektor migas. Di tengah udara musim gugur yang hangat di tepian sungai Yarra, Melbourne, kelompok musik gamelan dan anda pimpinan Jeremy Dullard, warga Australia, tampil bersama kelompok tari Bali Widya Luftari untuk memperkenalkan gamelan dan tari Bali kepada khalayak ramai di Australia. Kelompok gamelan ini tampil dalam dua pertunjukan yang masing-masing berlangsung selama satu jam. Jeremy mengatakan kepada wartawan Australian Plus Indonesia, penampilannya Jumat kemarin adalah kesempatan untuk berlatih tampil dengan gamelan dan tarian di panggung Red Style. Kelompok gamelan dan anda ini merupakan salah satu kelompok kesenian bertalian dengan budaya Indonesia di Bali. Bila kelompok kesenian lainnya biasanya dimotori oleh warga Indonesia yang tinggal di Australia, maka gamelan dan anda diprakarsai warga Australia. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965, Langkah Menuju Rekonsiliasi. Simposium Nasional 65 bertema membedah tragedi 1965, pendekatan kesejarahan, mulai digelar di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat pada Senin 18 April 2016. Simposium yang digagas Forum Silaturahmi Anak Bangsa ini berlangsung atas dukungan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Simposium yang digelar dua hari, yaitu hari Senin dan Selasa 18 hingga 19 April ini, dihadiri 200 orang dari segala kalangan, baik korban, pelaku, aktivis, organisasi masyarakat, dan sejumlah tokoh lembaga yang berada di pusaran peristiwa berdarah 30 September 1965. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada Simposium Nasional bertema membedah tragedi 1965 tersebut mengatakan, pendekatan sejarah menjadi langkah untuk menyelesaikan persoalan peristiwa berdarah 30 September 1965 secara menyeluruh. Dari simposium itu, Luhut berharap bakal muncul masukan-masukan untuk menyelesaikan masalah ini. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan kasus hak asasi manusia HAM berat antara lain tragedi 1965. Walaupun bertujuan positif, seperti diungkapkan Luhut Binsar Panjaitan, Simposium Nasional 65 ditolak oleh sebagian unsur masyarakat, salah satunya Front Pancasila. Front Pancasila menolak karena beberapa alasan, diantaranya menurut mereka simposium dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan legitimasi bahwa PKI merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, simposium dimanfaatkan untuk menekan pemerintah agar menyatakan permintaan maaf memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap ex-PKI. Ketiga, simposium dicurigai dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali paham komunis yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, simposium hanya akan membuka luka lama sejarah sehingga menimbulkan perpecahan baru. Simposium Nasional 65 diharapkan secara objektif menjelaskan kepada publik latar belakang gerakan 30 September 1965. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI, karena selama ini gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1965 merupakan peristiwa yang masih mengundang banyak pertanyaan. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan sebuah buku berjudul Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia sebagai dokumen resmi yang menjelaskan latar belakang, aksi dan penumpasannya. Namun banyak pihak meragukan kebenaran dokumen pemerintah ini, karena dinilai subjektif berhubung ditulis oleh pihak Orde Baru yang berkuasa saat itu. Dengan adanya penjelasan yang objektif, diharapkan upaya rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia pasca G30S PKI tidak serta-merta mendapatkan tantangan dari sejumlah pihak. Hal ini termasuk wacana menyampaikan permintaan maaf kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia 1965-1966. Pemerintah memang masih enggan melakukannya karena tak memiliki kepastian soal fakta sejarah dan korban pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Pemerintah mengklaim lebih memilih berfokus pada proses rekonsiliasi non-yudisial sebagai penyelesaian. Soal bentuk, pemerintah menunggu hasil kesimpulan simposium. Seperti yang dikutip Tempo.co, pemerintah melalui Luhut mengatakan, proses ini tak mudah, tapi pemerintah sadar masalah HAM masa lalu harus dituntaskan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari Radio World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 19 April 1930, PSSI didirikan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. PSSI dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama awalnya Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia PSRSI sebagai organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda. Kelahiran PSSI ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosro Sugondo. Sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, beliau menyadari kepentingan pelaksanaan butir-butir keputusan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 atau Hari Sumpah Pemuda. Suratin melihat sepak bola sebagai wadah terbaik untuk menyamai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai sarana untuk menentang Belanda. Untuk mewujudkan cita-citanya, Suratin rajin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Dari pertemuan tersebut, diambillah keputusan untuk mendirikan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, PSRSI. Nama PSRSI lalu diubah dalam Kongres di Solo pada tahun 1930 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sekaligus menetapkan Insinyur Suratin sebagai ketua umumnya. Kami beralih ke tanggal 19 April 1953. negarawan Indonesia Abdul Wahid Hasim meninggal dunia. Wahid Hasim pernah menjabat Menteri Agama 3 kabinet, yaitu Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, dan Kabinet Sukiman, dan merupakan salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Ayah dari mendiang Presiden Republik Indonesia keempat, Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, merupakan seorang ulama yang dikenal moderat, substantif, dan inklusif. Rumusan teks Pancasila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan bagian dari buah pemikirannya. Wahid Hasim meninggal pada 19 April 1953 pada usia muda, yaitu 39 tahun, akibat kecelakaan mobil di daerah Jawa Barat. Atas jasa-jasanya, Kyai Haji Abdul Wahid Hasim dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Kita akhiri dengan tanggal 19 April 1971, stasiun luar angkasa pertama, Salyut 1, diluncurkan. Salyut 1 adalah stasiun luar angkasa buatan Uni Soviet dan yang pertama dibuat oleh manusia. Salyut 1 diluncurkan pada 19 April 1971. Awak pertamanya dikirim melalui pesawat ruang angkasa Soyuz 10, namun gagal masuk ke stasiun Salyut. Awak kedua dikirim melalui pesawat Soyuz 11 dan berhasil masuk ke stasiun Salyut 1. Mereka berada di sana selama 23 hari. Sayangnya, sebuah valva penyeimbang tekanan dalam kapsul reentry Soyuz 11 terbuka terlalu awal ketika para awak kembali ke bumi, sehingga menewaskan ketiga awaknya. Salyut 1 memasuki atmosfer bumi kembali pada 11 Oktober 1971. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Radio Boat Service Voice of Indonesia di Jakarta. Roy Ibrahim, sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Udayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia jajaki kerjasama patroli bersama Malaysia dan Filipina. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, belum lagi 10 anak buah kapal ABK warga negara Indonesia yang disandra akhir Maret lalu dibebaskan, kelompok bersenjata kembali membajak 2 kapal berbendera Indonesia pada Jumat 15 April 2016. Kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Christy dibajak di perairan perbatasan Malaysia-Filipina dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. 1 orang ABK tertembak, 5 selamat, dan 4 diculik. Untuk membebaskan penyanderaan yang kini semuanya berjumlah 14 anak buah kapal warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan, Indonesia menjajaki kerjasama pengamanan wilayah perairan dengan Malaysia dan Filipina. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo telah memintanya untuk menjajaki kerjasama militer dengan Malaysia dan Filipina. Menurut Luhut, perairan perbatasan Malaysia-Filipina merupakan rute perdagangan bersama. Dia mengaku khawatir rute perdagangan itu akan menjadi seperti di Somalia, di mana perompak melakukan penyanderaan dengan motif ekonomi. Terkait wacana kerjasama ini, Wakil Presiden RI Yusuf Kala di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu 17 April 2016, mengatakan bentuk konkret kerjasama militer tersebut, misalnya dengan menggelar patroli bersama di perairan yang kerap dijadikan area perompakan. Menurut Yusuf Kala, Presiden Joko Widodo pun setuju dengan rencana patroli bersama, guna menekan angka pembajakan di perairan tersebut. Kala menambahkan perlu pencegahan terjadinya lagi penyanderaan dengan menjaga lalu lintas, patroli bersama antar Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan bagaimana melindungi kapal-kapal Indonesia. Bukan hanya Indonesia, pemerintah Malaysia pun mulai buka suara untuk mengusulkan kerjasama militer antara tiga negara yang terkait. Usulan tersebut disuarakan oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein. Hishamuddin, seperti dilansir situs berita Malaysia The Star, mengusulkan adanya patroli laut dan udara yang terkoordinir antara pihaknya, Indonesia, Filipina, dan Brunei. Hal tersebut mencontoh kesuksesan perjanjian Malsindo Malaysia-Singapura-Indonesia pada 2004 yang berhasil menekan kasus pembajakan di Selat Malaka. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan rencana patroli bersama antara militer Indonesia, Filipina, Malaysia untuk mencegah terulangnya peristiwa penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf tidak akan efektif. Hikmahanto di Jakarta Minggu 17 April 2016 mengatakan situasi di perairan Filipina berbeda dengan Selat Malaka. Di Selat Malaka hanya terdapat rompak, tetapi mereka tidak mempunyai masalah politis. Tidak ada satu kelompok tertentu yang berhadapan dengan pemerintah seperti di Filipina. Hikmahanto menjelaskan kelompok Abu Sayyaf memberontak terhadap pemerintah Filipina. Mereka ingin mendirikan negara sendiri. Oleh karena itu, apabila ada patroli bersama, tidak akan berjalan efektif. Yusuf Kala mengatakan, pemerintah RI sampai saat ini belum tahu dari kelompok mana pelaku penculikan terhadap 4 WNI tersebut berasal. Meski demikian, menurut Yusuf Kala, pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak Filipina untuk mengupayakan pembebasan para sandera, terutama 10 orang WNI yang lokasinya sudah diketahui pemerintah. Terkait upaya pembebasan para sandera, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, Tentara Nasional Indonesia TNI mengerahkan 2 kapal perang ke perbatasan Filipina menanggapi aksi penyanderaan terhadap WNI yang diduga kembali dilakukan kelompok Abu Sayyaf. Gatot menambahkan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas baik di laut, darat, dan hutan. Walaupun TNI sudah siap, pihak Filipina belum memberikan izin untuk masuk untuk melakukan upaya pembebasan. Luhut mengatakan militer Indonesia belum bisa masuk karena konstitusi Filipina harus minta persetujuan parlemen jika tentara asing masuk. Konstitusi Filipina tidak memungkinkan untuk operasi gabungan militer, harus ada izin parlemen. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di London Selasa siang waktu setempat untuk membahas sejumlah topik kerjasama kedua negara. Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan jika Indonesia berpotensi sebagai pintu masuk investasi Jerman dapat menjelajah kawasan ASEAN. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM akan menindaklanjuti hasil pertemuan investasi antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan perusahaan dari Jerman. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mengklaim program-program pemerintah, khususnya untuk masyarakat kelas bawah, telah menurunkan tingkat kesenjangan di Indonesia. Konsulat RI di Tawau, Negeri Sabah, Malaysia menyatakan warga negara Indonesia yang menjadi sandera dan kena tembak kelompok Abu Sayyaf dirawat di satu rumah sakit di Tawau. Kementerian Perindustrian terus memperkuat industri penunjang eksplorasi minyak dan gas guna meningkatkan kinerja sektor migas nasional. Di tengah udara musim gugur yang hangat di tepian Sungai Yarra, Melbourne, kelompok musik gamelan dan anda pimpinan Jeremy Dollard, warga Australia, tampil bersama kelompok tari Bali Widya Loop Tari untuk memperkenalkan gamelan dan tari Bali kepada khalayak ramai di Australia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner khas Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, wisata kuliner kini kian berkembang dan menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Karenanya, kini setiap daerah tidak hanya menawarkan potensi alam dan budayanya, namun juga kekhasan kulinernya. Setiap daerah memang memiliki kekhasan kuliner masing-masing yang wajib dicoba ketika berkunjung ke daerah tersebut. Misalkan jika Anda berwisata ke Kabupaten Sumbawa Barat, Anda wajib mencoba salah satu kuliner khas daerah tersebut bernama Palopo. Dalam bahasa Sumbawa, Palopo berarti bubur kerbau. Sesuai dengan namanya, Palopo memang berbahan dasar susu kerbau. Saudara pendengar, selain susu kerbau, bubur palopo terbuat dari gula merah, gula pasir, dan sedikit cairan terong kuning sebagai bahan pengental. Cara memasak palopo sangat sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama. Susu kerbau yang baru diperah awalnya ditaruh di wadah tertentu. Kemudian potongan terong kuning diremas untuk mengeluarkan getahnya. Kemudian getah terong ini dicampur air. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah berisi susu kerbau, air perasan terong disaring, kemudian adonan ini diberi cairan gula merah dan gula pasir, lalu diaduk hingga rata dan kemudian dikukus hingga matang. Saudara pendengar, setelah matang, palopo tampak seperti puding coklat. Ada bagian mengendap di dasar mangkok, namun ada bagian lain yang seperti kuah. Warnanya putih kecoklatan. Rasanya pun manis. Bubur palopo sangat nikmat disantap ketika masih hangat. Biasanya bubur ini dinikmati dengan tape ketan putih. Rasanya pun menjadi manis segar. Selain itu, dengan menambahkan tape, kehangatan palopo semakin tajam dan terasa di tubuh. Saudara pendengar, masyarakat Sumbawa Barat percaya palopo dapat meningkatkan vitalitas tubuh. Bubur ini sering diburu saat bulan puasa sebagai menu berbuka. Masyarakat percaya palopo mampu mengembalikan energi yang habis terkuras karena menjalankan ibadah puasa. Bubur ini mudah dijumpai di Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satunya pusat penjualan palopo adalah Pasar Sore, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Ibu Kota Sumbawa Barat. Di sana ada beberapa pedagang yang menjajakan makanan tradisional ini dengan harga sekitar Rp5.000 per mangkok. Mereka biasanya berdagang kuliner ini sejak pukul 15.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Tengah. Namun kadang kala bubur palopo habis terjual dalam beberapa jam setelah mereka baru mulai berdagang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik bubur palopo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pengawet makanan dari ampas tebu. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, kebutuhan akan makanan terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk. Karenanya, kini produk pangan terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sayangnya, dalam pemenuhan kebutuhan akan makanan, seringkali manusia mengalami kendala karena beberapa bahan pangan ada yang cepat busuk. Pembusukan mungkin disebabkan karena oksidasi atau benturan, oleh karena teknologi pengawetan makanan dibutuhkan untuk membuat makanan tahan lama dan juga tetap menjaga nutrisinya. Untuk mengawetkan makanan, kini banyak cara yang bisa dilakukan. Cara pengawetan bahan makanan pada umumnya dapat disesuaikan dengan keadaan bahan makanan, komposisi bahan makanan, dan tujuan dari pengawetan. Secara garis besar, ada dua cara dalam mengawetkan makanan, yaitu fisik serta biologi atau kimia. Pendengar, teknologi pengawetan makanan kian berkembang. Namun sampai sekarang masih ada yang menggunakan lapisan lilin untuk mengawetkan makanan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Padahal lilin berbahaya bagi kesehatan sehingga harus dicuci dan dibersihkan sebelum dimakan. Melihat kondisi ini, Rezaldian Eka Darmawan dan Surya Diki Andrianto, mahasiswa Universitas Brawijaya Unibraw Malang, membuat pengawet makanan dari limbah atau ampas tebu. Pengawet yang diberi nama Bagas Edible Coating ini cocok digunakan untuk sayuran, buah, dan daging. Pengawet makanan ini sifatnya melapisi buah agar tak terjadi oksidasi. Makanan pun menjadi tahan lama. Lapisan pengawet ini sudah diuji cobakan terhadap buah apel. Hasilnya, buah apel bertahan selama 75 hari, sedangkan buah apel yang telah dikupas kulit membusuk. Buah apel pun langsung bisa dimakan, tak perlu dicuci. Selain itu, aman bagi kesehatan. Hasil karya mahasiswa Unbrau ini meraih juara kedua dalam kompetisi International Engineering Invention and Innovation Exhibition 2016 di University Malaysia. Mereka menyisihkan 400 produk teknologi inovasi kreasi anak muda dari 20 negara, menyisihkan Polandia, Amerika Serikat, Hong Kong, Thailand, Mesir, Iran, Kanada, Arab, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India. Selain medali perak, mahasiswa Universitas Brawijaya ini juga memperoleh Honor of Invention Special Award dari perwakilan organisasi inovasi SVSIC India atas penemuan itu. Sebelumnya, Reza dan kawan-kawannya juga telah mengembangkan pengawet buah dari susu sisa dan polisakarida. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik pengawet makanan dari ampas tebu. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi pria Indonesia, Adera. Baiklah, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu Adera berjudul Lebih Indah. Saudara Adera Prabu Lantip Trengginas, demikianlah nama lengkap penyanyi yang lebih dikenal dengan Adera. Pria kelahiran Jakarta 6 Januari 1986 ini merilis album pertama pada tahun 2011 berjudul Lebih Indah. Lagu Lebih Indah bercerita tentang seorang yang bernyanyi tidak akan membuka pintu hatinya lagi, untuk siapapun. Namun kenyataan berbicara lain. Tanpa diduga, hatinya kini terbuka kembali yang membuat hidupnya terasa lebih indah. Saudara, single Lebih Indah yang diunggah melalui akun YouTube Adera ditonton oleh penikmat YouTube di Indonesia dan mengumpulkan banyak subscribe serta ratusan ribu viewers. Sedangkan single keduanya dari album yang sama terlambat dengan mudah merajai top chart radio-radio di Indonesia. Pada Desember 2012, Adera menggelar konser mega karyanya bertema bertempat di Dom Universitas Muhammadiyah Malang UMM Jawa Timur, menghabiskan dana sekitar 30 juta rupiah. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu berjudul Terlambat dibawakan oleh Adera.
Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya, mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain.
Saudara, lagu ini bercerita tentang seorang yang terlambat menyatakan cintanya. Pengalaman menyedihkan itu dijadikannya sebagai pelajaran hidup. Dia bertekad tidak akan menunda mengungkapkan cintanya jika kesempatan itu datang kembali. Saudara, Adera adalah putra seorang musisi legendaris Indonesia, Ebit G.A.D., yang dikenal cukup banyak membawakan lagu bertema sosial. Saat ditanya mengenai hal itu, Adera mengatakan pernah mencoba menulis lagu bertema sosial, namun tidak berhasil. Dia merasa kurang pas jika harus membawakan syair lagu yang panjang seperti sang ayah. Lelaki yang suka mendengarkan musik Korea ini mengatakan akan serius menekuni dunia musik. Bahkan dia siap habis-habisan untuk bermusik. Setelah sukses dengan album pertamanya pada tahun 2015, Adera merilis sebuah single berjudul Di Antara Kita dengan konsep dan sentuhan yang sedikit berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya. Baiklah saudara, menutup jumpa kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Adera berjudul Di Antara Kita dan Bahagia Bersamamu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Saat lelah ku mencari cinta yang tak kunjung datang, kau selalu ada di sini. Di depan mataku tempat untuk ku berbagi perasaan yang tersimpan, namun tak kuduga kaulah yang ku tunggu. Canda kita tetap sama, tawa kita tak berubah, namun ada yang berbeda. Ku rasakan itu dari tatapan matamu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita. Semua telah terjadi, sudahlah nikmati saja keadaan ini. Namun sungguh tatapanmu yang bicara, ada sesuatu di antara kita. Biarkan saja dia berbunga.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
ku rasa membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara cara sejujurnya melabuhkan rindu di antara kita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Satu masa ketika ku menemukan cinta, saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. meskipun bila saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan aku melukiskan bayangmu, karena semua mungkin akan sirna bagai rembulan sebelum fajar tiba. Kau selalu walau tersimpan di relung hati terdalam, oh, biarkan aku melukiskan bayangmu, karena selalu ada walau tersimpan di relung hati terdalam, karena semua mungkin akan sirna bagai rembulan sebelum fajar.
Saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Kali ini jangan sampai semua terulang kembali. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik. Terlambat sudah semua kali
Ararai World Service, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta presents actual news and information as well as entertainment.
You can also listen to our broadcast every day on frequencies of 15150 kHz, 9525 kHz, and 11785 kHz.
Listener, welcome back to Indonesia Today. Still broadcasted from the fourth floor of Ferry Building, Jalan Medan Merdeka Barat, 4N5 Jakarta, Indonesia. On the mic, still with me, Steve. And in 2 hours, we will get to know more about Indonesia through many information and also its good music. By the way, as usual, this broadcast is accessible through en.voi.co.id. en.voi.co.id, at a replay mobile application, and also the frequencies 9525 kHz.